tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Kompas je relácia z Rádia Frontinus. V nej sa rozprávame s odborníkmi, ktorí poslucháčom pomáhajú zorientovať sa v bežných, aj zložitejších životných situáciách. Prinášame praktické rady, užitočné tipy a prehľadné zrozumiteľné informácie tak, aby sa nikto nestratil z plechy úradov a paragrafov. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosti s vybavovaním na úrade, aktivitou úradníkov, odborníkov? Zaujíma vás, ako vybavíte taký či iný problém? Napíšte na kompas@radiofrontinus.sk. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus. Kompas. S nami sa na úradoch nestratíte. Naším hosťom je dnes Veronika Barčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Žilina. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Počas nasledujúcej hodiny vám s našou hostkou priblížime prácu odborníkov, ktorí sa venujú pamiatkam, a dozvieme sa aj to, aké unikáty nájdete v našom regióne. Od mikrofónu vás pozdravuje Silvia Bakery. Kompas. Kompas. Relácia, ktorá vás nasmeruje správnym smerom. Keď sa povie pamiatka, mnohým z nás sa vybaví starý hrad, kostol, kaštieľ alebo historická budova. Pamiatky však nie sú len nemými svedkami minulosti. Sú súčasťou priestoru, v ktorom žijeme, formujú identitu našich miest a obcí a pripomínajú nám, odkiaľ prichádzame a pochádzame. Viac o tejto téme s našou hostkou Veronikou Barčíkovou, riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Aké sú teda, pani riaditeľka, hlavné kompetencie KPU Žilina?
Krajský pamiatkový úrad v Žiline je odborná štátna inštitúcia, ktorá spadá pod Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou úradu je ochrana kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji. Zároveň, a to chcem zdôrazniť, je našou každodennou prácou najmä komunikácia. Sme v neustálom kontakte s vlastníkmi pamiatok, projektantmi, architektmi, reštaurátormi, archeológmi či výskumníkmi. Usmerňujeme, ako sa má s pamiatkou narábať, aby sa zachovali jej pamiatkové hodnoty, ale zároveň, aby mohla ďalej slúžiť. Pripravujeme tiež návrhy na vyhlásenie nových pamiatok. Napríklad, nedávno sa národnou kultúrnou pamiatkou stala Kalvária v Rajckej Lesnej.
Pani riaditeľka, keď sa povie slovo pamiatka, máme predstavy o niečom veľmi starom.
Často vnímam, že už len pojem pamiatka v nás ako v ľuďoch vyvoláva skôr obavy než hrdosť. Kúpou alebo vlastníctvom pamiatky sa vlastník prirodzene dostáva do kontaktu s ďalším úradom a s dodatočnými administratívnymi povinnosťami. Obnova starých a často poškodených budov je pritom vo všeobecnosti náročnejšia a finančne nákladnejšia než výstavba nových objektov. Aj z toho dôvodu je pamiatkár na Slovensku v očiach verejnosti nieraz vnímaný skôr ako akési strašidlo. Akýsi nepriateľ, ktorý procesy predlžuje a zbytočne komplikuje.
Spomenuli ste nízke kultúrne povedomie. Čo si vlastne pod týmto máme konkrétne predstaviť?
Vidím oveľa zásadnejší problém, na ktorý by som chcela upozorniť. Nízke kultúrne povedomie a slabý vzťah k historickému kultúrnemu dedičstvu. Ochrana pamiatok nie je vecou niekoľkých úradníkov. Je to vec verejná. Ani ten najlepšie fungujúci úrad nedokáže ochrániť toto dedičstvo bez podpory verejnosti. Ak sa ako spoločnosť nezhodneme na tom, že pamiatky majú hodnotu, potom budeme stále stať pred otázkou zachovať alebo zbúrať. A pritom ide o hodnoty, ktoré sú nenahraditeľné a neobnoviteľné. Práve preto považujem za kľúčové popularizovať kultúrne dedičstvo, vysvetľovať jeho význam a budovať k nemu vzťah už od mladého veku.
Keď hovoríme o tom, že budovať k nemu vzťah, kde sa teda, pani riaditeľka, podľa vás začína budovanie vzťahu k pamiatkám? V rodine, v škole alebo v obci?
Ja to vnímam v širšom kontexte. Vzťah spoločnosti k pamiatkám je totiž priamym odrazom jej vzťahu k histórii. A ten je u nás často povrchný, niekedy až odmietavý. Staré veci máme tendenciu vnímať ako prekážku, nie ako hodnotu.
V rozhovore s pani riaditeľkou pokračujeme aj po pesničke.
Kompas. Z Rádia Frontinus.
Keď hovoríme o ochrane pamiatok, často sa pozeráme najmä na problémy u nás doma. Teda na financovanie, administratívu, chátrajúce objekty či vzťah verejnosti k historickému dedičstvu. Zaujímavé však je pozrieť sa aj za hranice, napríklad do takej Českej republiky, kde má pamiatková starostlivosť trochu iné postavenie. Pamiatkové inštitúcie tam nefungujú len ako úrady, ale ako odborné, výskumné a popularizačné centra. Pani riaditeľka, v čom je teda podľa vás český model inšpiratívny a čo by sme si z neho mohli priniesť aj alebo preniesť aj na Slovensko?
Keď sa pozrieme do Českej republiky, vidíme iný prístup. Tam pamiatkové inštitúcie fungujú nielen ako úrady, ale ako aj výskumné, metodické a popularizačné centra. Pamiatkové ústavy v Čechách naďalej fungujú v plnom rozsahu. Okrem odbornej činnosti vydávajú rozsiahle výskumné publikácie, pracujú architektonicko-historické výskumy a pripravujú detailné metodické postupy obnovy kultúrnych pamiatok. Zároveň majú z poverenia štátu možnosť priamo financovať obnovu pamiatok vo vlastníctve štátu. Českí pamiatkári sú vnímaní ako odborní partneri samospráv a investorov už v počiatočných fázach projektov. Výsledkom sú živé historické mestá, kde pamiatky nie sú múzeom pod holým nebom, ale prirodzenou súčasťou každodenného života. To je smer, ktorým by sme sa chceli uberať aj u nás.
Keď si predstavíme ochranu pamiatok, tak často vidíme len samotný úrad, krajský pamiatkový úrad, napríklad v Žiline. Kto všetko však v skutočnosti stojí za tým, aby sa pamiatky v našom regióne podarilo odborne chrániť, skúmať a aj obnovovať?
Na úrade v Žiline je nás spolu 22. Samozrejme, nie sme jediní, ktorí na pamiatkach v Žilinskom kraji pracujeme. Pôsobia tu reštaurátori, výskumníci historickej architektúry, archeológovia a ďalší špecialisti, ktorí sa venujú skúmaniu historických stavieb. Nemožno opomenúť umeleckých remeselníkov, napríklad štukatérov, stolárov, kováčov a mnohých ďalších, bez práce ktorých by proces obnovy pamiatok nemohol fungovať.
Aký veľký región z pohľadu pamiatkovej ochrany spravujete?
V pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Žilina je celý Žilinský kraj.
Koľko národných kultúrnych pamiatok sa teda nachádza v Žilinskom kraji?
Národné kultúrne pamiatky rozdeľujeme na nehnuteľné a hnuteľné. Ústredný zoznam pamiatkového fondu v našom kraji eviduje 1009 NKPčiek. Niektoré z nich sa skladajú z viacerých pamiatkových objektov, tých je spolu 1805. Hnuteľných národných kultúrnych pamiatok máme v kraji 1499 a tvorí ich 4153 pamiatkových predmetov. Tieto čísla nie sú nemenné. Do ústredného zoznamu sa stále zapisujú nové pamiatky, ale žiaľ sa z neho aj zaniknuté alebo zničené pamiatky vyraďujú.
Keď sa povie pamiatka, pani riaditeľka, väčšina ľudí si predstaví jeden konkrétny objekt, napríklad kostol, hrad alebo ten kaštieľ. Vy však chránite aj celé historické územia. Ako tento systém ochrany funguje a kam v ňom patria pamiatky UNESCO?
Tu treba uviesť. Na Slovensku nechránime len individuálne samotné objekty ako kultúrne pamiatky, ale aj plošne ako pamiatkové územia. Najvyšším plošným stupňom ochrany územia sú pamiatkové rezervácie mestského alebo vidieckého charakteru. Nižším stupňom ochrany sú pamiatkové zóny a tzv. VIP skupinou sú pamiatky a pamiatkové územia zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Zaujíma vás, ktoré pamiatky patria v našom regióne medzi najnavštevovanejšie? Aj o tom s riaditeľkou Veronikou Barčíkovou.
Kompas.
Našim hosťom v rádiu Frontinus a v Kompase je dnes Veronika Barčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Žilina. Keď hovoríme, pani riaditeľka, o pamiatkách v Žilinskom kraji, mnohým poslucháčom sa ako prvé vybavia hrady. Sú nielen významným historickým objektom, ale často aj obľúbenými turistickými cieľmi. Spájajú v sebe dejiny, architektúru, prírodu, aj isté romantické tajomstvo, ktoré ľudí priťahuje celé stáročia. Ktoré pamiatky v našom regióne patria medzi najnavštevovanejšie a čím sú podľa vás pre ľudí také príťažlivé?
Ako ste spomenuli, určite medzi najnavštevovanejšie pamiatky patria hrady. Okrem konzervovaných hradných ruín má výnimočné postavenie Oralský hrad a hrad Budatín, ktoré sa zachovali ako funkčné architektúry. Návšteva hradu je veľmi často spojená s pobytom v prírode a turistikou, čo z nich robí atraktívny cieľ mnohých návštevníkov. Nemožno opomenúť akési romantické tajomno, ktoré už niekoľko storočí priťahuje pozornosť ľudí. Nie je jednoduché vyberať spomedzi pamiatok tie najvýznamnejšie. Každá jedna z nich disponuje individuálnymi pamiatkovými hodnotami, kvôli ktorým bola za pamiatku vyhlásená.
Má náš región niečo unikátne v rámci Slovenska?
V Žilinskom kraji máme pamiatky a lokality UNESCO. Je to pamiatková rezervácia vo Vlkolinci a dva drevené kostoly, artikulárny kostol v Leštinách a kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, ktoré sú súčasťou súboru drevených chrámov slovenskej časti Karpatského oblúka. Okrem toho, výnimočné postavenie má kaštiel v Bytči zo 16. storočia, ktorý patrí medzi prototypové renesančné profánne stavby na našom území. Jedinečnou je i neologická synagoga v Žiline z 30. rokov 20. storočia od svetoznámeho architekta Petra Bernsa. Je to jediná synagoga zo známe jeho architektonických diel. Jej význam si mnohí ani neuvedomujú a ide pritom o architektonické dielo európskeho významu. Medzi hradmi má výnimočné postavenie Oravský hrad.
Keď sa presunieme od hradov ku kostolom a ľudovej architektúre, aké unikáty nájdeme v Turci, Liptove či Čičmanoch?
Turci sú stredoveké kostoly so zachovanými stredovekými malbami, ako napríklad Necpáli, Turčiansky Peter, Bela Dulice a kláštor pod Znievom. Na Liptove je to kostol Všetkých svätých, Lúdrovej Kúty a svätého Martina v Martinčeku. Tiež v Artizánskej Lupči, kostol svätého Matúša a výnimočný medzi nimi je najmä na Liptove kostol v Okoličnom. Krehkým a ohrozeným bohatstvom nášho kraja je zachovaná drevená ľudová architektúra. Tu špecifické postavenie teda majú čičmany s tradíciou maľovania domov typickými ornamentmi. Tieto motívy sú tak charakteristické, že presiahli samotný región a objavili sa až na športových dresoch olympionikov v roku 2014 a tiež napríklad v slovenských vlakoch.
Čo je najnáročnejšie na týchto objektoch?
Najnáročnejšia je teda ochrana drevenej ľudovej architektúry, najmä dreveníc, ktoré bez základnej údržby dreva hrozí aj rýchly zánik a to sa deje najmä na Kysuciach.
Pani riaditeľka, ktoré historické objekty alebo časti mesta Žilina sú pamiatkovo chránené?
Historické centrum mesta je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Ide o najvyšší stupeň plošnej ochrany. V rámci pamiatkovej rezervácie, ale i mimo nej, sú situované mnohé národné kultúrne pamiatky, ktoré sú chránené individuálne. V pamiatkovej rezervácii sa však nachádzajú aj ďalšie stavby v úprave, ktorých sa tiež vyjadrujeme. Sú to všetky sakrálne stavby v centre mesta, dva stredoveké kostoly. Kostol svätého Štefana Krála so zachovanými nástennými malbami v presbyteriu v Závodí, katedrála Najsvätejšej Trojice, ktorá je najstaršou stavbou v meste, tzv. Farský kostol, a je to aj katedrála, barokové kláštorné komplexy, bývalý jezuitský kláštor na Marianskom námestí s kostolom obrátenia a svätého Pavla, tzv. Sirotár, a františkársky kláštor s kostolom svätej Barbory a z 20. storočia synagoga od architekta Bernsa a evanjelický kostol od architekta Harminca.
A čo pamiatky, ktoré sú z rôznych časových období?
Významnými pamiatkami z rôznych časových období sú mešťanské domy na Marianskom námestí, ale aj rôzne ďalšie objekty z 20. storočia, ako napríklad domovská scéna štátneho komorného orchestra, Rosenfeldov palác od Nikoleta Rautera, finančný palác od architekta Schéra na Hurbanovej ulici alebo budova reálnej školy, známej ako Blok A Žilinskej univerzity.
Spomínali sme, pani riaditeľka, Mariánske námestie v Žiline a o tom sa s vami budeme rozprávať po pesničke.
Kompas. Počúvajte v premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v piatok o 10:00 na Rádiu Frontinus.
O historických pamiatkách sa rozprávame s Veronikou Barčíkovou, riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Pani riaditeľka, zastavme sa teraz priamo v Žiline, pri jednom z najcharakteristickejších miest, teda pri Mariánskom námestí. Na prvý pohľad ho vnímame najmä ako historické centrum mesta, miesto stretnutí, podujatí či prechádzok. Z pohľadu pamiatkárov je však mimoriadne cenné, najmä tým, že si dodnes zachovalo stredoveké urbanistické riešenie, teda spôsob, akým bolo mesto kedysi premyslene usporiadané. Čím je Mariánske námestie v Žiline výnimočné z pohľadu histórie, architektúry a pamiatkovej ochrany?
Výnimočnosť Mariánskeho námestia spočíva v zachovanosti jeho stredovekého urbanistického riešenia. Najmä teda pravouhlé štvorcové námestie, kde na každej jeho strane vzniklo približne 10 úzkých dlhých parciel pre výstavu mešťanských domov. V rohoch námestia vybieha vždy dvojica kolmých ulic. Z najstarších domov sa dodnes zachovali len súterény. V renesancii pribudli pre Žilinu charakteristické laubne, ktoré rešpektovali aj všetky nasledujúce slohové úpravy. Pôvodné úzke a dlhé stredoveké parcely sa však pri mnohých domoch nezmenili dodnes. Samozrejme, došlo aj k zlúčeniu niektorých parciel a výstavbe nových objektov. Napríklad jezuitský kláštor s kostolom na mieste 5 domov alebo ďalších niekoľko mešťanských domov, ktorých fasády sú širšie.
Ak má záujem vlastník rekonštruovať historickú budovu, aký postup musí dodržať?
Základom je otvorená komunikácia vlastníka s krajským pamiatkovým úradom. Vlastník by mal vnímať hodnoty a špecifika a priestorové možnosti svojej pamiatky a pamiatkár by mal byť ochotný nájsť optimálny spôsob, ako dobrý zámer vlastníka zrealizovať. Ak zámer nie je pre pamiatku vhodný, je potrebné, aby pri spoločnej diskusii a odbornej argumentácii došlo k jeho úprave. Formálne Krajský pamiatkový úrad vydáva rozhodnutie o zámere obnovy pamiatky, v ktorom uvedie všetky podmienky a postupy pre obnovu. Ak ide o väčší rozsah prác, je nutné dôkladné poznanie kultúrnej pamiatky. Ide o poznanie jej stavebného vývoja, stratigrafie vrstiev omietok a náterov, rozsahu zachovania architektonických a umelecko-remeselných prvkov a detailov. Na to slúžia pamiatkové výskumy, reštaurátorský výskum a mnohé ďalšie interdisciplinárne skúmania. Krajský pamiatkový úrad následne sumarizuje výsledky všetkých výskumov a definitívne rozhodne o spôsobe obnovy a reštaurovania pamiatky.
Ono to znie, pani riaditeľka, veľmi komplikovane a náročne. Aké povinnosti má teda vlastník národnej kultúrnej pamiatky?
Presné vymedzenie povinností vlastníka pamiatky určuje tzv. Pamiatkový zákon. Je to zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 49 z roku 2022, čiže zákon o ochrane pamiatkového fondu. Vo všeobecnosti má vlastník pamiatky povinnosť udržiavať ju v dobrom stavebno-technickom stave a využívať ju adekvátne tak, aby nedošlo k jej poškodeniu a strate pamiatkových hodnôt.
My ženy väčšinou, keď sa niečo kupuje alebo prerába, tak chceme mať tú svoju obľúbenú farbu, či už na aute alebo na fasáde. A tak sa pýtam, či môže vlastník takejto nehnuteľnosti meniť vzhľad budovy podľa vlastného rozhodnutia?
Nie. Vlastník nemôže svojvoľne meniť pamiatku. To nemôže vlastne ani pamiatkár. To, či a ako sa pamiatka pri obnove zmení, musí vychádzať jedine z dôkladného odborného poznania pamiatky a výsledkov pamiatkových výskumov. Pamiatka musí byť autentická a nesmie byť jej podoba vymyslená vlastníkom alebo pamiatkárom. Vlastník však môže pamiatku po súhlase Krajského pamiatkového úradu adaptovať na nové využitie. To vyžaduje veľmi citlivý a kreatívny prístup na oboch stranách.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas.
V štúdiu Rádia Frontinus sedí stále Veronika Barčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Žilina. Pri pamiatkách sa často hovorí o ich hodnote, kráse a potrebe ochrany. No veľmi praktickou otázkou je aj to, čo sa deje vtedy, keď vlastník pamiatku zanedbáva, nevhodne upravuje alebo ju dokonca poškodí.
Pamiatkový zákon pamätá aj na takéto prípady a umožňuje Krajskému pamiatkovému úradu vyzvať vlastníka, aby sa o pamiatku začal starať, prípadne odstránil nevhodné úpravy. Zákon mu však umožňuje aj udeliť pokutu za takéto konanie až do výšky 1 milióna eur.
Takže treba radšej komunikovať.
Určite áno.
Existujú dotácie alebo granty na obnovu historických objektov?
Áno, existuje nástroj Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu obnovy kultúrnych pamiatok, takzvaná grantová schéma Obnovme si svoj dom. Treba dať pozor, nie je to dotačný program plánu obnovy obnov dom na opravu a energetickú optimalizáciu rodinných domov. Na obnovu rozsahu väčších pamiatok je možné tiež uchádzať sa o podporu z tzv. Norských fondov alebo z fondov Európskej únie.
Je, pani riaditeľka, o tieto programy záujem dostatočný?
Určite je vhodné opäť každoročne navyšovať objem finančných prostriedkov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom, aby sa o dotáciu mohlo reálne uchádzať viac vlastníkov.
Dá sa zladiť ochrana historických pamiatok s moderným rozvojom miest? Každý chce byť v dnešnej dobe moderný.
Áno, a veľmi dobre. Stačí, aby nová architektúra bola voči tej historickej citlivá, ohľaduplná a aby nová architektúra bola kvalitná. Dôležitým nástrojom na to je kvalitný územný plán a detailnejšie územné plány zón, kde sú presne a jasne nastavené pravidlá a regulatívy stavebnej činnosti.
Často sa hovorí, že nové stavby a historické prostredie si akosi nerozumejú. Poznáme však aj pozitívne príklady. Čo je podľa vás teda, pani riaditeľka, kľúčové, aby moderná architektúra v historickom prostredí pôsobila prirodzene a kvalitne?
Je veľmi veľa pozitívnych príkladov v zahraničí a postupne sa objavujú už aj u nás. Ako som už spomínala, predpokladom je ohľaduplný prístup architekta, ktorý s určitou mierou pokory vníma prostredie, do ktorého tvorí novú architektúru.
Čo patrí medzi tie najväčšie výzvy ochrany kultúrneho dedičstva v dnešnej dobe?
Tak ako stále, zabezpečiť jeho ďalšie prežitie v autentickej podobe a jeho zveľaďovanie.
O ktoré oblasti je teda najväčší záujem a na čo by ste chceli upozorniť?
Najväčší záujem verejnosti sa sústreďuje na veľmi praktické otázky, ako sú rekonštrukcie domov, výmena okien, zateplovanie, strechy, zásahy do historických objektov.
Mnohí vlastníci historických objektov majú pred pamiatkovou ochranou rešpekt, niekedy aj obavy. A ako tieto obavy zahodiť? O tom sa budeme s pani riaditeľkou rozprávať po pesničke.
Kompas. Z Rádia Frontinus.
Mnohí vlastníci historických objektov majú pred pamiatkovou ochranou, ako som už povedala, rešpekt, niekedy aj obavy. Často nevedia, čo môžu urobiť sami, kedy už potrebujú súhlas pamiatkárov a prečo sú niektoré pravidlá také prísne. Dôležitá je preto komunikácia, tak ako sme sa už rozprávali, ešte predtým, než vznikne problém. Pani riaditeľka, čo by ste teda vy poradili vlastníkom pamiatok, ktorí plánujú úpravy alebo obnovu historického objektu?
Ľudia sa pýtajú, čo môžu urobiť bez povolenia, kedy už potrebujú súhlas pamiatkárov a prečo sú niektoré pravidlá nastavené tak, ako sú. Zároveň by som rada upozornila na menej viditeľnú, ale veľmi dôležitú oblasť, a to prevenciu a starostlivosť o pamiatky ešte predtým, než sa dostanú do havarijného stavu. Pravidelná údržba, citlivé zásahy a včasná komunikácia s odborníkmi dokážu ušetriť veľa financií aj problémov. Treba si uvedomiť, že pamiatka nie je izolovaný historický objekt v múzeu. Aj v našom záujme, v záujme pamiatkárov je, aby sa obnovovala, rozvíjala a slúžila svojmu účelu aj svojmu vlastníkovi. Často sa stretávame s obavami, že pamiatkári budú do každej úpravy zasahovať a že nedovolia postaviť to ani na tomto. Tak to však nie je. Samozrejme, základné vybavenie a moderné prvky sú možné. Rozhodujúci je však spôsob, akým sa do historického objektu začlenie. Sledujeme pritom architektonické, funkčné aj technické hľadisko.
Často sa stretávame s tým, že na historických budovách pribúdajú klimatizácie, plastové okná či moderné prvky. Ako sa teda dá nájsť rovnováha medzi komfortom vlastníka, funkčnosťou a zachovaním historického charakteru stavby? Je to vôbec možné?
Aby som to vysvetlila. Problémom pre nás nie je moderná technológia ako taká, ale jej nevhodné umiestnenie. Napríklad veľké klimatizačné jednotky na fasádach historických domov alebo plastové okná na dreveniciach výrazne narúšajú charakter stavieb. Ak chce vlastník využívať klimatizáciu, je to úplne v poriadku. Ideálne však tak, aby plnila svoj účel a zároveň nepoškodzovala vzhľad objektu, napríklad jej umiestnením do podkrovia. Nové okná sú tiež v poriadku, ale musíte uznať, že oveľa estetickejšie a reálnejšie vyzerajú drevené okná na drevenici ako biele plastové. Je to ozaj len otázka, alebo akýsi súlad citu, estetiky a funkčnosti.
Je to teda opäť založené na vzájomnej komunikácii, celý tento proces?
Snažíme sa vo vlastníkoch prebudiť cit pre historické hodnoty a zároveň ich odborne viesť pri obnove a zveľaďovaní objektov. Limity však máme v oblasti financií. Ako úrad nevieme vlastníkom pomáhať priamo finančne. Existujú však isté možnosti financovania zo štátu. Vlastníci môžu žiadať o granty z Ministerstva kultúry, tak ako som spomínala v tom programe Obnovme si svoj dom. Spolupracujeme s občianskými združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu.
Čo všetkého sa teda konkrétne fond, ktorý môže pomáhať ľuďom, ktorí chcú renovovať, rekonštruovať pamiatky, pomôže?
Spolupráca s občianskými združeniami, nadáciami a rôznymi miestnymi iniciatívami je pre nás nesmierne dôležitá a vnímam ju ako jedinú z kľúčových častí našej práce. Pamiatkový fond totiž nie je len o veľkých a známych objektoch, ako sú hrady, zámky, kostoly, ale je oveľa širší a pestrejší. Zahŕňa nehnuteľné aj hnuteľné pamiatky. Nehnuteľnými sú teda historické domy, kaštiele, kúrie, priemyselné stavby, mosty, sakrálne objekty, ale aj celé historické centra miest a obcí či tradičné sídla ľudovej architektúry.
Kompas. Našim hosťom je dnes Veronika Barčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Žilina. Keď hovoríme o pamiatkách, často si teda predstavíme budovy, hrady, kaštiele, kostoly či meštianske domy. Pamiatkový fond je však oveľa širší. Patria doň aj hnuteľné pamiatky. A práve pri ochrane týchto hodnôt často zohrávajú veľkú úlohu aj občianske združenia, nadácie a miestne komunity. Čo sú to tie hnuteľné pamiatky?
Hnuteľné pamiatky sú teda oltáre, sochy, historický nábytok, liturgické predmety, umelecké diela či technické zariadenia, ktoré sú často neoddeliteľnou súčasťou konkrétnych stavieb. Aj pri nich je dôležitá odborná starostlivosť, citlivé reštaurovanie a vhodná prezentácia verejnosti. Pamiatkový zákon zároveň definuje dve formy ochrany, individuálnu a plošnú ochranu. Individuálna sa týka jedného konkrétneho objektu, zatiaľ čo plošná ochrana chráni celé územia, teda historické jadra miest, pamiatkové zóny alebo rezervácie. Práve tu zohrávajú občianske združenia a nadácie mimoriadne dôležitú úlohu, pretože často pôsobia priamo v teréne, poznajú miestne prostredie, komunitu, aj príbehy konkrétnych pamiatok.
Áno, tak ako ste povedali, často sú to práve miestni nadšenci, dobrovoľníci a občianske združenia, ktorí pamiatkám vdýchnú nový život. V čom vidíte ich teda najväčší prínos a ako s nimi Krajský pamiatkový úrad Žilina spolupracuje?
Tieto organizácie sa podieľajú nielen na záchrane a obnove pamiatok, ale aj na ich oživovaní, využívaní a prezentácii. Organizujú dobrovoľnícke brigády, kultúrne podujatia, výstavy, vzdelávacie aktivity či komentované prehliadky. Vďaka ním pamiatky nie sú mŕtvými exponátmi, ale živou súčasťou regiónu, ktorá má zmysel pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov. Moja snaha ako riaditeľky Krajského pamiatkového úradu je týmto združeniam načúvať, viesť s nimi otvorený dialog a pomáhať im v rámci našich kompetencií. Na území Žilinského kraja pôsobí viacero aktívnych spolkov, ktoré sa dlhodobo starajú o hrady, sakrálne pamiatky či tradičné stavby a bez ich nasadenia by mnohé objekty dnes možno už ani nestáli.
Pamiatkový fond je teda živým organizmom, ak to tak počúvam a správne chápem.
Áno, pamiatkový fond teda nie je len súpis objektov zozname, ale živý organizmus stvorenými stavbami, predmetmi, príbehmi a ľuďmi. A práve spolupráca s občianskými združeniami a nadáciami, čo mu dáva zmysel, energiu a budúcnosť.
Spolupráca je teda založená na komunikácii. Aká je forma komunikácie s občanmi a so samosprávami?
Komunikácia je úplný základ našej práce. Bez nej by pamiatková ochrana nemohla fungovať. S občanmi aj samosprávami sa snažíme komunikovať otvorene, zrozumiteľne a partnersky. S vlastníkmi pamiatok sme v kontakte najčastejšie osobne, prostredníctvom konzultácií, obhliadok priamo na mieste alebo počas prípravy projektov. Veľmi nám záleží na tom, aby ľudia rozumeli, prečo od nich niečo požadujeme a že naše rozhodnutia nie sú svojvoľné, ale odborné. So samosprávami komunikujeme dlhodobo a systematicky. Spolupracujeme s mestami a obcami pri územnom plánovaní, obnovách verejných priestorov, historických centier či pri príprave projektov finančných z verejných zdrojov. Dobrá spolupráca so samosprávou vie zásadne ovplyvniť kvalitu obnovy celého územia.
To je teda spolupráca so samosprávou, ale čo komunikácia s verejnosťou? Akými spôsobmi dnes Krajský pamiatkový úrad informuje ľudí o svojej práci, pamiatkách a možnostiach spolupráce?
Veľký dôraz kladieme na verejnú komunikáciu prostredníctvom médií, sociálnych sietí, prednášky, podcasty či podujatí pre verejnosť. Mojou ambíciou je, aby pamiatkový úrad nepôsobil ako uzavretá inštitúcia, ale ako partner, ktorý vysvetľuje, počúva a pomáha.
Ak by chcel niekto nájsť na internete informácie o pamiatkovom úrade, alebo informácie konkrétne o vašom pamiatkovom, našom pamiatkovom úrade v Žiline, na akú webovú stránku má kliknúť?
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
Čiže www.pamiatkovyúrad.sk.
Máte naladené Rádio Frontinus a počúvate Kompas.
Pred nami je rozlúčka s Veronikou Barčíkovou, riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Žilina. Pani riaditeľka, ďakujem za rozhovor, váš čas, naozaj zaujímavé informácie, veľa spokojných klientov, ale samozrejme aj dobrovoľníkov, ktorí vám vo vašej práci pomáhajú. Od mikrofónu sa s vami lúči Silvia Bakery. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj ja.
A poslednú pieseň relácie Kompas môžete venovať. Komu to bude?
Poslednú pieseň relácie Kompas venujem všetkým svojim kolegom z Krajského pamiatkového úradu Žilina.
Kompas. Z Rádia Frontinus.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.